Oprostite, kaj pa delate?
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v minutkah namenjenih predstavitvam poklicev. Danes bomo govorili o poklicu tolmač za slušno prizadete. Z nami v studiu je gostja, gospa Ljubica Podboršek. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
To je posebne vrste poklic, bomo rekli. Tolmačev vas najbrž ni veliko, takšnih tolmačev, torej tovrstnih.
Ne, nas ni veliko. V Sloveniji je trenutno 36 tolmačev, ki imajo certifikat, pa pravzaprav imamo naziv tolmač za slovenski znakovni jezik.
Aha, ja. Tako, torej tukaj sem ga že pokronal. Vi ste pa sicer tudi učiteljica znakovnega jezika, ne?
Ja.
Ena od dveh.
Ja, tudi, to je res, ja. Jaz sem slišeča učiteljica, da tako rečem, imam pa kolegico, prijateljico, ki pa je gluha, ki je njen osnovni poklic je sicer defektologinja, ampak ker je pač gluha, je to njen naravni jezik in je potem tudi učiteljica tega jezika na našem zavodu.
No, če se zdaj vrneva k tolmačem in tolmačicam, za ta poklic se je treba najbrž nekako izobraževati, kako poteka pridobivanje znanja.
Ja, izobraževanje se začne na tečajih tega jezika, slovenskega znakovnega jezika. Tečaji se izvajajo na našem zavodu, potem zdaj zadnja leta tudi na Združenju tolmačev za slovenski znakovni jezik in včasih nekatera društva gluhih in naglušnih po Sloveniji, ki jih je 12, tudi organizirajo te tečaje, saj osnovne tečaje tega jezika. Pri nas v zavodu imamo na primer 4 oziroma tudi 6 stopenski tečaj in oseba, ki te tečaje da skozi, da rečem, lahko že po končani 6. stopni, če pač čuti, da že toliko ve, lahko gre na izpit, ki je pa državni izpit, republiški izpit in potem, če ga opravi, potem pridobi to licenco oziroma certifikat. Ne. Drugače pa je tudi šola za tolmače, ki traja pa tudi celo leto, ampak pogoj, da pa prideš v to šolo, pa je predhodno znanje saj znakovnega jezika. Ne? Saj upravljene tri tečaje, dva, tri tečaje, ne? Čeprav zaželeno je, da je čim večje znanje, ko se pač pride v šolo, da se pač tam naučijo tehnike tolmačanja.
Ja, zakaj pravzaprav gre poleg torej znanja znakovnega jezika? Kaj morajo še poznati? Kakšne veščine?
Ja, morajo poznati podajati v znakovnem jeziku in iz znakovnega jezika v govor, kar je težji del in tukaj imajo večina teh slušateljev te šole probleme, ker je ravno obratno kot pri govornih jezikih. Ne? Mi recimo prej razumemo, pa težje govorimo, če ne znamo še čist dobro tujega jezika. Tukaj pa ravno obratno. Ne? In velike težave so, ker ne razumejo kaj, sporočila gluhih, ne? Ker pač so v znakovnem jeziku, ki je pač malo drugačen, kot govorni in je treba se naučiti potem lepo povezvati v pravilnih slovenskih stavkih govoriti. Ne? Tudi pogoje, recimo, dobro znanje slovenščine, normalno. Potem pogoje tudi zdrave roke.
Ja, seveda, to so osnovno orodje.
To so osnovno orodje, tudi sluh nekje, no, čeprav tudi v tujini imamo že tudi obstaja izobraževanje gluhih tolmačev, mislim, to je ena posebna smer. Pa potem na šoli se pa seveda, ker je to tudi lahko poklic, in ob zaključku šolanja so razni izpiti, kot sem rekla, prevajanje v znakovni jezik in iz znakovnega jezika, pa še izpiti socialnega varstva. Pač to je področje, ki ga pač naj bi poznali vsi tolmači, ki pač delajo z ljudmi, ki so malo drugačni.
Tako, ker so to
ja,
posebne
okoliščine. In to, ja.
Na katerih področjih vse pa tolmači pravzaprav lahko delujete? Kdaj vas potrebujejo?
Ja, odkar imamo zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, to je od leta 2002, novembra, ravno zdaj ta mesec novo, ja, že 5 let ga imamo, so gluhi pridobili pravico do tolmača na vseh področjih svojega življenja, tako za privatne zadeve, kot za uradne ali karkoli se pravi, da je država nekje tukaj nam presluhana in dala možnost gluhim, da pač uporabljajo tolmača. To pa zgleda tako, da za privatne zadeve gluhi, ki pač morajo pridobiti potrdilo, da so res gluhi, no, kar sicer se to tudi vidi, ne, dobijo na leto 30 vaučerjev za privatne zadeve. Recimo, kaj s tem, gre kupovati avto ali pa recimo v kakšno trgovino ali pa gre, kaj s tem, karkoli privatno,
ja, in takrat
običajne življenjske okoliščine. In takrat pač pokliče lahko tolmača, ker so na listi tolmačev, imamo tudi, imajo vsi številke in to, pokliče lahko, ali pa preko združenja tolmačev lahko tudi naroči tolmača za svojo potrebo, ki jo ima, in potem on plača oziroma da voucher tolmaču. Ne? Če pa gre za uradne zadeve, ne, na vseh javnih inštitucijah, so pa te javne inštitucije po zakonu dolžne, da priskrbijo tolmača. Ampak dobro, to tako zgleda, da vseeno gluha oseba sama priskrbi tolmača. Pač vemo, da nekatere gluhe osebe bolj recimo razumejo določene tolmače, ker pač mogoče so iz izga okolja doma ali pa karkoli se poznajo že odprej ali pa to pravzaprav tudi ni toliko bistveno. In potem je ta javna inštitucija dolžna, da stroške tolmačenja povrne, ne, ne gluha oseba z vaučerjem. Ne. Tako da tukaj so bile v začetku po izidu zakona težave, ker inštitucije so pač večkrat tako očitali, ja, sej nismo mi poklicali osebo, da pride k nam, je oseba sama prišla k nam, zdaj bomo mi plačali to, ali kaj, ne? Mislim, ni bilo tako jasno, ne? Ampak zdaj, če pa predoča zakon, poveš, v kjerem člen to piše in tako, in mislim, zdaj teh težav če dali manj, ne.
Se pravi, se tudi slovenska javnost počasi privaja na tisto, kar bi moralo biti že samo sebi umevno.
Ja, to je res, ja.
Gre pravzaprav za neke vrste prevajanje, ki pa vendarle ima neke posebne pogoje. V čem je to delo pravzaprav težko? Najbrž je treba poznati tudi mečkeno konotacijo, ozadja, toka misli pravzaprav tistega, ki mu prevaja.
Ja, vsekakor. Ne. Mislim, to ni tako enostaven proces, to tolmačenje. Ne. Sej tekom šolanja se res učimo raznih tehnik, recimo parafraziranje, kar pomeni, da pač misel govorca spremenimo v tako informacijo, da jo gluha oseba razume in da lahko takoj tudi odgovarja, ker včasih bi bilo mogoče najbolj enostavno za tolmača sicer, da bi dobesedno kar prevajal govor, ampak to je čisto papagajsko. Ne? In tisti govor je večinoma gluhim nerazumljiv, kaj hočemo povedati. Ne? Se pravi, da moraš ti malo parafrazirati včasih določene stvari, tudi skrajševati, abstrahirati, ker vemo, da včasih mi slišeči znamo nakladati in v bistvu dvakrat povemo isto stvar, samo z drugačnimi besedami. Ne? To vse se tudi tolmač uči in to mora obvladati, da potem res lahko kvalitetno in hitro, da se ne traja ta pogovor, ne vem koliko časa, to informacijo da se pač lahko ta pogovor med slišečo osebo in gluho osebo normalno odvija, ne s pomočjo tolmača.
Oprostite, kaj pa delate?
No, vas sicer poznamo tudi še, ne vem, iz časov, ko ste tolmačili, ne vem, risanke, jaz se spomnim in tako naprej. To je najbrž prav posebna zvrst, podajanje mogoče tudi nekih umetnostnih besedil. Se tukaj kaj izgubi pri tem tolmačenju?
Ja, mislim,
najbrž je bolj zahtevno, ne?
Ja, je dosti zahtevno in moraš biti res zelo koncentriran, zelo moraš biti v tistem besedilu, morate biti tudi blizu, pa moraš to tudi rad početi. Ne? Zdaj, če ti je to težko, se to takoj opazi. Ne? Imaš blokade ali pri določenem stavku ali karkoli. Ne? Tako da ni tako ravno enostavno, ne? Ampak se da pa vse to povedati tudi v znakovnem jeziku. Vsa čustva, vse misli, se da, ne? Ker dosti krat sprašujejo, ja, pa se lahko, ja, da se, ne? Ker je jezik, ki je enakovreden drugim jezikom, samo drugače ga podaja.
Kaj pa hitrost pri vsem tem? Kakšno vlogo igra?
Ja, tudi hitrost je nekaj, kar se tolmačijo zelo bojimo. Ne? Slovenci smo manj znani, da smo med govorci zelo hitri. Ne? In dejansko, ne, če včas poslušaš poročila in kumej, če bi samo govorno za njim ponavljal, težko slediš. Ne? Ampak tukaj pa spet, ne? Spet je od tolmača odvisno, koliko je v stvari doma, recimo če tisto, kar prevaja, ker mora znati to malo skrajševati, a ne, vse tiste balastne oziroma nepotrebne včasih besede spuščati, ampak kljub temu ohraniti jedro in bistvo sporočila, ne, tako da je to ta tehnika, ki se jo pač morajo naučiti vsi.
Stalno pravzaprav govoriva o dveh nivojih, bi rekel, o tem čisto tehničnem poznavanju znakovnega jezika, pa tudi tistem drugem, poznavanju sveta slušno prizadetih. Ta svet vendarle je drugačen. Kje so mogoče največje razlike?
Ja, razlike so recimo tudi, če pogledamo strukturo izobrazbe gluhih, naprimer, ne? Zelo se moraš približati vsakemu in ga tudi poznati, kakšen je, ne? Naprimer, gluha oseba, ki ima srednjo izobrazbo ali pa zdaj zadnje čase tudi kar nekaj že z fakultetno izobrazbo. Recimo, njim tolmačiti je zelo lahko, da rečem, ker pač imajo tudi slovenščino zgrajeno, ne? In mi, ko mi tolmačimo, ne, največkrat uporabljamo zraven kreten tudi govor, se pravi, mi izgovarjamo, ker potem damo, recimo, gluhi osebi možnost, da po dveh kanalih, da rečem, sprejema informacijo v znakovnem jeziku in še po odgledovanju, branju iz ustnic. Ne. Zdaj, če imamo pa manj izobraženo gluho osebo, mislim, bolj preprosto, da rečem, ne, tisti ne moramo tako dobesedno vsa sporočila dati, ampak pri tisti osebi se moraš pa res potruditi, da daš tako informacijo, da jo bo razumel, mislim, zelo v preprostih besedah, kar je spet težko. Ne? Včasih je teži preprosto povedati, ker pa ne vem kako učeno, ne? Ker samo ponoviš pač, kar govorc govori. Ne? Tako moraš pa saj poznati, dobro, če je kakšno tako področje, da ga ne poznaš, potem je to težko. Ne?
Dodatno težko. Ne?
Dodatno težko, drugače pa se moraš potruditi, ne? Da pač so razlike med gluhimi tudi, komu in kaj podajaš. Ne?
Če malce pogledava poklic tolmača, kaj bi rekli, katere lastnosti mora imeti človek osebnostne, da je uspešen v tem poklicu?
Ja, more prvo, kar je, more pridobiti zaupanje tudi gluhe osebe. Dej, če ni zaupanja, nisem itak, imamo tudi svoj kodeks, a ne, ki se ga pač res moramo držati. A ne. Ampak to zaupanje, če ni, potem ni tako, ne, kot bi moglo biti, ker mi si moramo samo predstavljati, recimo gluha oseba ne sliši, se pravi, tolmač je posod ušesa. In morajo biti te informacije res verodostojne, se ne sme tolmač nič kaj zmisliti ali pa dodati ali pa karkoli, ker karkoli, če bo, ne, to naredil, je konc. Gluha oseba potem ne bo imela več zaupanja, bo mislila, aha, kaj, a jaz nisem dost vredna oseba, da se mi to pove. Tudi tolmač more, recimo, če je že z gluho osebo v tej vlogi, more vse stvari pretolmačiti, ker dosti krat se zgodi, recimo, da če je gluha oseba kot stranka, pa če pride s tolmačem nekam, tista, recimo, da pride k advokatu, pa včasih advokat govori, pa reče, se to ni treba tolmačati, ampak to se ne sme zgoditi. Ne? Mislim, gluha oseba je prisotna, zaradi ona je prišla k po določeni potrebi tja in more tolmačiti čist vse povedati, ne? Vse, kar se pač pogovarja, ne. In to zaupanje mora biti. Ne. To mislim, da je to najvažnejše. Ne. Poleg vseh drugih pravil v kodeksu.
Tako, no, vse zadnje gre tudi, prej ste rekli, dosti krat za te zelo osebne zadeve, osebne situacije.
Ja, seveda, to pa sploh, ja.
Kaj bi rekli, da je pri vašem poklicu najtežje?
Ja, ne vem, tako povem, najtežje mi je včasih, ko dobim sporočilo, če bi prišla kam tolmačati, pa ne morem nazaj odpisati, reči, oprosti danes, ne morem, sem zadržana, ker vem, da sem cel kup problemov mogoče povzročila te gluhi sebi, ki bom morala drugega tolmača iskati. To mi je res zelo težko, mi pade to na dušo, ne, ampak se zgodi, ne, pač ne moreš biti na tolikih mestih istočasno.
Kaj pa je tista lepota, ki vas po vseh teh letih v tem poklicu ne samo drži, ampak je tudi videti, da ste v njem zadovoljni in da uživate?
Ja, ravno to, da pač vidim, da sem omogočila gluhi osebi, da je enakovredna v situaciji, v kateri se pač znajde, da pač ima možnost povedati to, kar pač želi povedati in da dobi informacijo tako, kot je. To se mi zdi res zelo v redu. Če vidim, da je pol tudi gluha oseba zadovoljna, pa to mi je veliko zadovoljstvo tudi meni.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, moja današnja gostja je bila tolmačica za slovenski znakovni jezik, gospa Ljubica Podboršek. Gospa Podboršek, jaz se vam za tale pogovor iskreno zahvaljujem in vam želim pri vašem delu še veliko lepega.
No, hvala lepa.
Vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna. Oprostite, kaj pa delate?